Sveikinuosi su šios laidos pašnekove, Ona Ragažinskienė, kuri yra Vytauto didžiojo universiteto botanikos sodo mokslo skyriaus vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vadovė. Sveiki, Ona.
Labą dieną, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandieną pakvietė kalbėti apie vaistinius augalus, jų mokslinius tyrimus ir praktinį pritaikymą.
Pašnekovę kalbinsiu aš, savanorė Indrė, ir tuo pačiu dar norėčiau priminti, kad Ona yra ne tik tai Vytauto didžiojo botanikos sodo mokslo skyriaus vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vadovė, bet taip pat yra habilituota daktarė, Lietuvos farmacijų sąjungos prezidentė ir gamtos mokslų fakulteto profesorė. Man tikrai garbė kalbinti šią viešnę ir norėčiau aš turbūt pradėti nuo to, kokios yra profesorės šios veiklos, domėjimosi vaistiniais augalais ištakos. Gal galėtumėte papasakoti, kuomet prasidėjo jūsų kelionė su vaistiniais augalais?
Tikriausiai, kaip ir kiekvienam žmogui, yra duota gyvenime kryptis, tik ją reikia surasti. Ir tas prasideda vaikystėje. Pirmiausia, tai mano močiutė buvo pribuvėja, turėjo nuostabų darželį, tokį etno darželį vaistinių augalų ir prieskoninių ir daržovių kartu. Ir man vaikui buvo labai didelis įspūdis tai matyti. Mes tokius darželius dabar galime matyti tik tai Rumšiškių etnografinėme muziejuje, nes va tas linijinis kaimas, jisai sunaikintas sovietmečiu, žmonės buvo iškelti į kolūkius ir tų vienkiemių neliko. Tai didelis mūsų paveldo praradimas. Taip pat atvažiuodavo giminės, būdavo vaistininkų ir jie su močiute kalbėdavo etnokultūros klausimais apie vaistinius augalus, aiškindavo apie panaudojimą. Aš, aišku, mažas vaikas nelabai tai ir suprasdavau, bet klausydavau ir dėmėdavausi. Po to pradžios mokykloje buvo prie mokyklos mokyklinis daržas, sodas, kuriame buvo taipogi įvairių augalų, tame tarpe ir vaistinių, ir biologijos mokytojai kreipdavo dėmesį ir mes dažnai kapstydavomės tame darže mokyklos sode ir man tai darė didelį įspūdį. Dar vaikystėje, jaunystėje aš girdėdavau, kalbant giminaičius, žmonės aplinkos, ir mama, ir tėti apie kažkokį tai aptiekorių, kuris ypatingas mano supratimu buvo žmogus, kuris vykdavo net nakties metu į atokiausius kampus pas ligonius jiems pagelbėti. Nors jau tas vaistininkas buvo miręs, tačiau žmonės jį minėjo ir net iki šiol mini, ne tik kaip aptiekorių vaistininką, kartu galima sakyti ir puikų gydytoją atokioj teritorijoje, bet kaip artimiausia žmogų, į kurį buvo galima kreiptis pagalbos su negalavus. Man tai buvo toks pagrindas pažinti tą augalų pasaulį. Ir tas susidomėjimas tai buvo pagrindas, kad pasirinkau studijas tuo metimnėme Kauno medicinos institute, būtent farmacijos studijas.
Labai įdomu, kaip manot, ar visi šie momentai, apie kuriuos kalbėjote, yra atsitiktiniai, nes beklausant atrodo ir močiutės darželis, ir vat prie mokyklas, tas vaistinių augalėlių sklypelis, taip atrodo, lyg viskas būtų taip iš anksto numatyta ir sudėliota, kad jūs pakreiptų, sutinkat su manim ar ne.
Aš taip ir manau, kad kiekvienam žmogui yra duotas kelias ir kiekvienas mes ateinam atlikti tam tikrą užduotį šitoj žemėj. Tik ar mes suprantam, nes yra labai daug ženklų skiriama, ar juos gebam skaityti, kad ir kiekvieną dieną sutiktas žmogus. Ir jeigu jis užkalbina, reikia įsiklausyti, kartais atrodo keistas pasakymas, o jis turi didelę prasmę. toks kaip ženklas.
Vat ir man tai pasirodė, kad tai tikrai nebuvo atsitiktiniai dalykai, labai aiškios žinutės ir nukreipimai. Gerbiama Ona, didžiąją savo gyvenimo dalį pašventėte botanikos sodų ir moksliniai veiklai susijusiai su augalais. O kuo jūs būtent patraukia botanikos sodas ir būtent vaistiniai augalai?
Norėčiau taipogi tas ištakas, kurias jau paminėjau, tai yra susiję su farmacijos studijomis, nes farmacija kaip mokslas, jis yra sunkus, atsakingas ir sudėtingas, jis apima labai daug disciplinų ir reikalauja geros atminties, kruopštumo, sąžiningumo, motivacijos, valios, užsispyrimo ir noro įveikti tuos sunkumus, padėti vat žmogui, gerinti sveikatą. Čia labai daug mes mokėmės įvairiausių dalykų, daugiau kaip 10 chemijų ir dabar tą patį studentai daro, studijuoja. Vat būtent tie mokytojai, aš gyvenime esu patekusi į daugelį gerų mokytojų rankas. Todėl paminėtos mano tos savybės, jos yra labai svarbios tam, kad žmogus išsiugdytų puikius bazinius pagrindus. Ir vat būtent jau studijų metais perpratau tą tarp discipliniškumą, nes dirbant su vaistiniais augalais, tai yra kompleksinis darbas. Ir mums taipogi būdavo praktikos botanikos sode, dar studijų metais ir laboratoriniai darbai, ir ypatingai vertinu dabar šitas ekspedicijas. Ekspedicijas natūraliose augavietėse floros pažinimui. Tai mes vat studijų metais kaip tik tai keliavome į tas mokslinės ekspedicijas, kartografavome ir tyrinėjome jūros upės baseinų pievų augalyje. Vertinome tų vaistinių augalų resursus. Ir kaip tik tuo metu buvo vykdomas projektas su Sveikatos apsaugos ministerija, instituto ir botanikos sodo vaistinių augalų skyriaus mokslininkai jungdavo studentus į šitą veiklą. Tai yra prasmingas darbas, nes mes po to tą darbą apibendrintus duomenis pristatėme tiek Kaune konferencijose, tiek jau ir į tarptautinę konferenciją į Latviją. Stradinos universitetą buvome išvykę. Čia toks kompleksinis darbas buvo. Iš žodžių, vat tokie pagrindai ir jie taip tiesiog įvedė į botanikos sodo vaistinių augalų skyrių. Ir mano mokslinis darbas, pirmasis daktarinis, kuris apgintas biomedicinos farmacijos srityje, tai buvo kaip tik 20 amžiaus moderniausio ir 21 amžiuje imunomoduliatoriaus rausvažiedės ežiuolės introdukcijos tyrimas. O antrasis darbas pagal tuo laiku galiojusi pakeista tvarka, habilitacinė procedūra, tai atlikta tyriant vaistinius prieskoninius augalus, jų biologinės savybės, cheminės savybės ir pritaikymą farmacijos ir vaistažolininkystės praktikai.
Kiek metų iš viso truko mokslai jūsų? Jie turbūt ir iki šiol tebesitęsia, bet universitete, ar taip viskas nuosekliai ir link daktaro pasukot, jokių pertraukų, jokių dvejonių?
Tai kaip tik baigus universitetą pradėjau darbą botanikos sode. Dabar Vytauto didžiojo universiteto botanikos sodas, tada priklausomybė buvo kita, žodžiu, lokacijos vieta ta pati. Tikrai darbas su tais vaistiniais augalais toks nuoseklus buvo. Iš karto buvo pradėta ruošti daktaro disertaciją, po to habilitaciją Ir kaip suprantama, kad kiekvieną dieną yra vis naujų ir naujų tyrimų, mes jų surandame mokslininkui, tai jeigu neskaitai, neseki naujausios literatūros, aišku, dabar yra IT priemonės, labai palengvina, lyginant su ankstesniais laikais, tačiau domėjimasis duomenų analizė ir labai įdomu, vat straipsniai būna vieni autoriai teigia vieną informaciją, tuo pačiu klausimu kiti paneigia. Tai reikia ir kritinį mąstymą įjungti ir labai pamastyti, kur čia šaknis yra. Tai tikrai labai yra įdomu ir aišku, tai yra labai brangus darbas, nes tyrimai yra ganėtinai brangus, ypatingai cheminiai, aparatūra, reagentai. Taip, tie visi darbai jie yra vykdomi projektinės veiklos pagrindu, tai didelę dalį užima ir projektų rašymas, aišku, kad jie ne visi laimi, tai čia yra natūralu, bet va čia tokia yra kasdienybė ir taip pat darbas su studentais, žinių perteikimas. Yra, kaip pasakyčiau, labai įdomus, nenuobodus, kompleksinis, tarp institucinis, tarp kryptinis ir tarp disciplininis.
Kadangi jau palietėme botanikos sodą, tai aš norėčiau mieliems skaitytojams pabrėžti, jog ši mokslo įstaiga neseniai minėjo veiklos šimtmetį. Tai vat ir būtų labai įdomu sužinoti, kasgi reikšmingo Lietuvai, galbūt net pasaulį pasiekta per tuos 100 metų.
Kalbant apie vaistinių augalų skyriaus šimtmetį, reikia paminėti 3 labai svarbias datas. Pirma data tai yra 1923 metai įkurtas Lietuvos universitetas. Antra data – sekantis metai, 1923, sukurtas botanikos sodas Kaune. Ir trečia data, 1924, botanikos sode įkuriamas vaistinių augalų skyrius. Ir pirmasis mokslinis vadovas, kuriam tikrai turėtų nusilenkti daugelis, nes jis paruošė visą flejadą vaistinių augalų specialistų, tai profesorius, daktaras Kazimieras Grybauskas, kuris vadovu dirbo iki 49 metų. Ir jo labai dideli darbai, nes jis kaip tik pradėjo tyrimus vaistinių techninių augalų, pradėjo kurti vaistinių augalų kolekcijas, tos kolekcijos netokios, kaip dabar atrodo, jos buvo tokie kaip eksperimentiniai plotai, panašiai kaip ūkiuose auginami augalai. Tačiau buvo jau pradėti ir cheminiai tyrimai ir jau 26 metais turim paskelbtą straipsnį apie eterinių aliejų kaupimąsi, vat būtent mūsų ekologinėmis sąlygomis ir išaiškinta, kad Lietuvoje nėra Provanso ekologinės sąlygos ir keistokai atrodo, kai žydrųjų ekranų sklinda informacija, nurodanti Lietuvoje auginti eilę augalų, kuriuose kaupimąsi. Eteriniai aliejai. O tai jau buvo aišku ir 1926 metais. Kita veikla domėjosi techniniais augalais. Tuo laiku tabako ir tabako buvo ganėtinai didelis bandymų plotas įkurtas. Tabakas Lietuvoje labai gerai auga ir tą pagrindžia profesoriaus Leko disertacija, kuri prieš gerą 15-20 metų apginta yra. Tačiau čia, kaip mes stojom Europos Sąjungą, kažkodėl direktyvoje atsirado, kad Lietuvoje nėra tinkamos ekologinės sąlygos 2 kultūrom, tai tabakui ir apiniams. Ir vat būtent profesorius Grybauskas pradėjo apinių išskirtinių pavyzdžių paiešką ir rinkimą. Jis rinko tokius perspektyvius augalus veislės iš užsienio, nes reikia pažymėti, kad mokėjo daug kalbų. Profesorius Grybauskas buvo, kaip sakyti, galima poliglotas. Mokėjo 6 kalbas, dažnai keliavo ir apdovanojimus skynė ne tik Lietuvoje, bet ir Briuselė, vat būtent vaistinių augalų skyrius ir tos visos inovacijos, tuo laikinės rekomendacijos auginti vaistinius augalus, jos buvo įvertintos tarptautiniu lygiu. Aišku, tuo laikotarpiu, vadovaujant profesoriui Grybauskui, buvo labai ir sunkus metas, karo metas, ir jo yra didelis nuopelnas, ne tai, kad jisai, vat, sakykim, apgynė disertaciją, tai yra didžiulis nuopelnas tyrinėdamas žiedadulkių spektrą ir paruošė žiedadulkių albumą. Ir dabar, kai mes girdime rytais masinės informacijos priemonės, visuomenė informuoja apie žiedadulkių foną ir perspėja alergiškus žmonės, tai va šito darbo užuomazgos buvo pradėtos 1925-30 metais. Jis yra parašęs daugiau kaip 150 leidinių, iš jų 25 knygos, tai pirmosios knygos lietuvių kalba, nes iki to 100 metų uždarius Vilniaus universitetą, mokslas Lietuvoj įvairių sričių, tame tarpe ir gamtos, farmacijos, jis, nu, žodžiu, vyko atskiruose regionuose, kur buvo šviesuoliai tokie, kaip sakykim, Pabrėža ar kiti. Jo didžiausias nuopelnas yra botanikos sodui, nes buvo visa teritorija užminuota, tame tarpe ir oranžerijos, o jis, kadangi diplomatas buvo ir poliglotas, išsiaiškino situaciją ir ryšys su žmogaus, su žmogum, taip, su eiliniu kariu, taip, padėjo sulaikyti nuo susprogdinimo botanikos sodą, kuriuo mes šiandieną galime džiaugtis. Tai tada antrasis etapas nuo 1949 iki 84 reikia pažymėti du mokslininkus. Stasys Gudanavičius, kuris toliau tyrinėjo apinius ir sukūrė 5 veislės, kurios yra adaptuotos Lietuvos ekologiniam sąlygom. Ir antrasis vadovas, tai daktaras Algimantas Morkūnas, kuris vystė techninių aliejinių augalų tyrimus ir ypatingai atkreipdamas dėmesį į bastutinių šeimą. Čia gal klausytojai žino daugiau kaip vat rapsą, visa Lietuva, taip, dabar geltonuoja, ne tik Europa geltonuoja. Žodžiu, vat šitie jo tyrimai, daktaro disertacijoje ištirta 10 rūšių, jos yra labai aktualios ir šiandieną plačiai taikomos ir auginamos jau pramoninėse plantacijose, ne tik Lietuvoje, bet ir visam pasaulyje apie tas rūšis girdime ir žinome. Ir tuo laikotarpiu buvo įkurta fitocheminių tyrimų laboratorija, vat ir dujų chromatografijos metodas jau pritaikytas eterinių aliejų tiek kiekybiniam, tiek kokybiniam nustatymui. Tai buvo viena iš moderniausių laboratorijų Baltijos regione. Ir trečiajam etapui nuo 1984 iki 1999 vadovavo daktarė Ona Gražina Juknevičienė. Ir džiugu pasakyti, kad vat jau tuo laikotarpiu buvo atkreiptas dėmesys į perspektyvių vaistinių augalų auginimą želdynuose, kuriami tokie žalieji sodai, ką dabar matom Briuselį, Paryžiuje, Bonoje, prie sanatorijų, prie mokyklų, prie keramikos gamyklų. Dineikos parke buvo įkurtas, taip, ir tas buvo pritaikyta sanatoriniam gydimui. Tai ta tyrinėjimų kryptis, rūšies ir fitocenozių funkcionavimo dėsningumai ir racionalus jų panaudojimas aplinkos gerinimui, jis labai svarbus. aktualus ir dabar yra vystomas. Ir tuo laikotarpiu vienas iš tokių labai išvalgių padalinio darbų, bendradarbiaujant aišku su kitais padaliniais botanikos sodo, buvo pradėtas projektas ir paruoštas pats projektas ir sodinamoji medžiaga Klaipėdos botanikos sodo įkūrimui, kuris šiais metais švenčia savo įkūrimo 30-asias metinės. Ir ketvirtuoju laikotarpiu nuo 1990-ųjų iki vat šio laikotarpio 24-ųjų metų, tai tenka man vadovauti šiam padaliniui ir mes kaip tik kreipiame dėmesį į technologijas, dirbame kartu, čia jau gal kokį 20 metų su tuo metu Žemės ūkio universiteto, dabar jau Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, inžinieriais, mokslininkais, ne tik tai įdiegdami vaistinės augalinės žaliavos paruošų technologijas ar auginimo technologijas, atkreipdami dėmesį į resursų gausinimą ir ypatingai jų racionalų tvarų naudojimą. Tačiau mes kaip tik pradėjom projektinę veiklą mokslas ir inovacijos vaistažolininkystės verslui. Tai išėjom į kaimo bendruomenės ir pradėjom darbus Žemaitijoje, Babrungėje įkurdami vaistinių augalų tokią pažintinę kolekciją, po to, sakyčiau, ganėtinai reikšminga ir vienintelė tokio pobūdžio ir kolekcija, ir herbalariumas, ir vaistažolių džiovykla, kur panaudota alternatyvi saulės energija, kur atitinka Europos direktyvą geros ūkininkavimo praktikos ir vaistinės augalinės žaliavų paruošas, tai yra Panoroje, pilnų namų bendruomenėje. Ir aišku, kad vaistiniai augalai tai yra objektas ir jos žaliava, ir juose susikaupusios biologiškai veikliosios medžiagos, kurios turi užtikrinti žmogaus sveikatą. Ir aišku, kad ta žaliava turi būti kokybiška, saugi ir turėti efektyvų poveikį žmogaus sveikatai. Aišku, galima pritaikyti ne tik medicinoje, farmacijoje, pastaruoju metu mes matom ir Lietuvoje, va, Kauno technologijos universitetas labai plačiai tyrinėja vaistinius augalus ir juos pritaiko maisto pramonėje, tai sakyčiau, lyderiai yra šalyje ir turintis tarptautinį pripažinimą, taip pat LSMU veterinarijos akademijoje, kaip tik ir su jais turėjom projektą, kur įvykdėm atranką vaistinių augalų ir juos pritaikėm veterinarijos praktikai. Reikia pažymėti, kad dirbant su vaistiniais augalais yra tam tikrai įstatymai ir mes patys dalyvaujame teisėkūros procese. Būtent vienas iš tokių reikšmingų darbų, tai 2014-20 metais buvome Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos konsultantų ekspertų grupėje ir kaip tik pradėjom kurti papildomosios medicinos įstatymą, patvirtino Seimas ir pasirašė prezidentas papildomos alternatyvios sveikatos priežiūros įstatymą, kuris įsigaliojo nuo 2021 metų sausio pirmosios dienos ir vat dabar fitoterapija ir kitos disciplinos miško terapija, muzikos terapija, žodžiu labai daug tokių alternatyvių medicinos sričių įgalinama panaudoti žmogaus gyvenimo kokybės gerinimui. Ir pastaruoju metu tai dirbame Nacionalinės sveikatos tarybos veikloje ir taip pat dirbame Lietuvos Respublikos Seimo sveikatos apsaugos ministerijos darbo grupėse. Mokslinis proveržis tyrimų vaistinių augalų įvyko, kai dirbome dviejuose klasteriuose. Buvo apjungtos vienoje institucijoje dvi tyrimų bazės. tai vat, vaistinių augalų kolekcijos ir kita chemijos laboratorijų bazė. Ir, va, žodžiu, turime ganėtinai gerus rezultatus.
Tas proveržis vyko ir vis dar vyksta čia, apie kuriuos metus šnekame?
Tai čia šnekame apie dabartinį laikotarpį ir žodžiu, dabartinius laikus. Ir dabar noriu pasakyti, kad tiesiog gavom dovaną šiais metais. Nu, aišku, ta dovana, tai mes patys labai daug dirbom, rengėm dokumentus. Juos pristatėm organizacijai, asociacijai Aromas Internarium Salutis, kuri yra įsikūrusi Ispanijoje, Valencijos geografijos ir istorijos universitete. Tai būtent vaistinių augalų skyrius, kurio veikla šimtmetinė tiek mokslinė, tiek praktinė, tiek projektinė, visuomenė švietimo ir mes visą tą laikotarpį 100 metų vykdome ir nacionalinius, ir tarptautinius tuos mokslinius tyrimus, ir studijas kartu. Rengiam ir studentus, ir darbuotojai patys rengia mokslinius darbus, gina daktaro disertacijas, habilitacinius darbus. Ir vat būtent šita veikla buvo įvertinta šių metų kovo 11 dieną. Rijekoje, Kroatijoje įvykusioje asociacijos Aromas Internarium Salutis istorinių vaistinių ir vaistinių augalų sodų antrojo forumo generalinėje asamblėjoje patys nustebom, sužinoja, kad dvi Lietuvos institucijos, tai Vytauto didžiojo universiteto botanikos sodo vaistinių augalų skyrius ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejus tapo pripažinti asociacijos Aromas Internarium Salutis tikraisiais nariais, nors mes dokumentus padavėm kaip kandidatai. O posėdžio metu buvome pripažinti kaip tikrieji nariai.
Sveikinimai. Tikrai nenuostabu, kad tiek pasiekėte ir buvote įvertinti tiesiog va šituo.
Ir ta veikla tęsiasi, reikia pasakyti. Ir vat būtent šių metų, birželio 27 dieną, vyko Europos tarybos, Europos kultūros kelių instituto ir išplėstinio dalinio susitarimo dėl kultūros kelių valdybos posėdis ir už vykdomų veiklų įvertinimą buvo suteiktas prestižinis sertifikatas, taip vadinamas Europos tarybos kultūros paveldo Europos istorinių vaistinių ir vaistinių augalų sodo 48 kelias. Klausytojai tikriausiai žino apie Švento Jokūbo kelią. Taip. Pirmasis, taip, vienas garsiausių ir pirmasis kelias, kuris buvo patvirtintas Europoje 1989 metais, bet nuo to ir prasidėjo tų kultūros kelių istorija.
Ar jisai kažko susijęs su vaistiniais augalais?
Jis yra atskiras kelias.
Atskiras.
Ir po to pagal veiklos skriptis, vat būtent jau buvo 47 keliai, iš jų galim paminėti, vat būtent tas Santiago de Compostela piligrimų kelias. Taip. Per Europą arba Švento Jokūbo kelias. Taip pat Lietuva dalyvauja Hansos kelyje Napoleono, taipogi, kiek žinau, istorinių parkų, Europos pasakų kelias ir daugiau kitų, bet aš noriu atkreipti dėmesį, kas dalyvauja, bet būtent tame istorinių vaistinių ir vaistinių augalų sodų platformoje ir kuo yra išskirtinis ir svarbus ir tai susijęs su mūsų veikla. Tai pirmiausia, kad Europos istorinių vaistinių ir vaistinių augalų sodų kelias yra unikali tarptautinė platforma, kuri jungia simbolinės įvairias institucijas vietas, pavyzdžiui, farmacijos istorijos muziejus, vienuolynų ir visuomenės vaistinės, senovinės vaistinės, istorinės bibliotekas, vaistinių augalų sodus. Nu, ir kitas institucijas, tokias specifinės, tai yra farmacijos paveldo objektus.
Taip.
Ir čia yra labai svarbu žinių perdavimas ir tradicinės praktikos, kuri yra susijusi su vaistinių augalų tiek terapiniu, higieniniu, kosmetiniu, ritualiniu, meniniu, kulinariniu naudojimu. Ir tai per šimtmečius skatina kultūrą ir religijų dialogą. Mes išsaugom tų senųjų civilizacijų palikimą per šitą kelią, atsakant į jūsų klausimą. Ir vat būtent tai atskleidžia bendras Europos kultūros šaknis, paveldą, reprezentuoja tiek gyvą gamtą, skatina kultūrinį tapatumą, socialinę sanglaudą ir tvarų žmogaus bei jo veiklos vystimasi. Ir dabar tame kelyje yra 11 Europos šalių, tai Bosnija ir Hercegovina, Bulgarija, Kroatija, Prancūzija, Vengrija, Italija, Portugalija, Rumunija, Ispanija, Šveicarija ir Lietuva. Ir va tų šalių 23 institucijos, kurios priklauso Europos istorinių vaistinių ir vaistinių augalų, sodų, kultūros tam 48-ajam keliui. Ir dar svarbu pasakyti, kai mes tapome tos institucijos, asociacijos Aromas Internarium Salutis, kuri turi griežtą veiklos reglamentą, strategiją, nes tapti Europos keliu, tai yra tikrai didelis iššūkis ir labai koordinuota veikla ir mes taipogi turime užduotis institucijų veiklai vykstyti. Pirmiausia, tai yra mokslinių tyrimų ir plėtros projektų organizavimui ir vykdymui. Viena tokia kryptis. Antroji, tai jaunimo kultūrinių ir švietimų mainų skatinimui. Čia ypatingai pagal Erasmus mainų programas, kas dabar labai populiaru yra. Trečioji kryptis yra šiuolaikinės kultūros ir meno praktikai, kuri išsaugo ir įamžina turtingą mūsų protėvių paveldą. Ir jo vat dokumentavimas. Dokumentavimas ir reklamavimas, ką mes vat darėm prieš savaitę. Ir tokia ketvirtoji kryptis, tai kultūrinio turizmo, tvaraus turizmo, mokslinio, įtraukaus ir visuotinai prieinamo modelio sukūrimas. Tai čia vat tokios veiklos, tokie darbai mūsų laukia ir vat būtent tas Europos tarybos kultūros kelių sertifikatai, jie kaip tik patvirtina svarbu ir aktualų tarptautinį, kompleksinį, tarpkryptinį bendradarbiavimą ir ne tik bendradarbiavimą, bet kartu ir bendravimą Europos kultūros kelių kraštovaizdyje.
Norėčiau įsiterpti paklausdama, nes manau, kad ir Marijos radijo klausytojams bus įdomu sužinoti, o kur ieškoti, kaip tą kelią susirasti, nes paminėjote institucijas, tarkim, ir farmacijos muziejus Kaune, kur skelbiama ši informacija apie tą 48-ąjį kelią.
Informaciją galima rasti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, kultūros paveldo departamento tinklalapyje, Vytauto didžiojo universiteto ir botanikos sodo tinklalapyje. Taip pat šią informaciją mes skelbėme ir Lietuvos farmacijos žiniose ir kartu mes bendradarbiaujame su e-medicina, galima rasti jų tinklalapį, labai tinklalapis yra turiningas informacija. Taip pat galima rasti įsivedus raktinius žodžius Aromas Internarium Salutis, tai matysime vat viso kelio plačiąją veiklą, o mes taipogi dabar planuojame tokį atskirą skyrių tinklalapyje įvesti tiek lietuvių, tiek anglų kalbą apie tą Aromas Internarium Salutis veiklą, priklausomumą, matomumą, parodyti. Tai tikrai yra didelis pasiekimas tikrai. Ir mūsų šaliai.
Ačiū, kad supažindinote su šiomis naujienomis. Dar būtų įdomu žinoti, kokie yra planai, kokius svajonių turit. Taip daug pasiekta, daug naita. Kokie planai ateičiai?
Tai sakoma, kad reikia svajoti labai ramiai ir tyliai. Aišku, darbų yra tikrai labai daug numatyta, kaip minėjau, kad tą mokslinę veiklą vystyti. Mums reikia turėti projektų ir vat, norim pasidžiaugti, kad vieną tokį projektą jau kaip ir laimėjom, bet kai jau galutinai bus patvirtinta, tada ir pagarsinsim. Tai atsiveria galimybės moksliniam tyrimam. Taip, tai mes organizuojame ir įvairiausius renginius, vat, kaip ir minėjau, renginį susijusi su Europos paveldu, tai buvo vat, čia prasidėjo Europos kultūros dienos nuo rugsėjo 6 iki 15 dienos, tai mes tą 6 dieną kaip tik Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode turėjome, paminėdami veiklas Aroma Internarium Salutis ir turėjom iš kultūros ministerijos, paveldo departamento atstovus ir kitų institucijų garbius narius, kurie dalyvavo renginyje, o renginio moto buvo Europos paveldo dienos apie vaistažolininkystės tradicijas ir naująjį Europos tarybos kultūros kelią ir pristatėme tas visas veiklas. Dar reikia paminėti būtinai, kad tokių institucijų jų yra ne viena ir pavyzdžiui ir vaistinių, kurios gali įsijungti į tą kultūros kelią. Čia ir Vilties vaistinė Kaune, ir Ažolino vaistinė, ir Švėkšnos, tai kuri yra jau paveldo objektas.
Ar jos turėtų pačios imtis iniciatyvos ir tiesiog įsilieti paraišką, užpildyti?
Nu, tai mes padėsime šitą jau galvojam ir vat kaip tik mūsų kolegos Švenčionių vaistažolės, kurios pernai atšventė 140 metų jubiliejų.
Ir jeigu neklystų šiandieną mus ir dovanomis iš Švenčionių arbatos, ar ne?
Taip, čia
palepinot.
Taip, Švenčionių vaistažolės dėkojo pranešėjams rugsėjo 6 dieną ir visiems įteikė savo produkcijos vaistažolių arbatų rinkinį. Ir norėčiau pasakyti, kad daugelis Lietuvos piliečių ir tikriausiai Marijos radijo klausytojų žino habilituotą daktarę Eugeniją Šimkūnaitę, o jos pradžia mokslo ir visos veiklos, tai buvo pradėta tada ne Vytauto didžiojo, bet Lietuvos universitete. Habilituotos daktarės Eugenijos Šimkūnaitės mokslinė veikla pradėta Lietuvos universiteto medicinos fakultete. O kadangi profesorius Grybauskas dirbo dviejose institucijose, dviejose padaliniuose, tai yra botanikos sode ir medicinos fakulteto farmacijos skyriuje įsikūrė farmakognozijos katedra, Šimkūnaitė buvo jo mokinė. Mhm. Nu, kaip energinga studentė pakvietė darbui ir jai paskyrė tyrimo objektų valerijoną. Ir jinai pradėjo darbą būtent botanikos sode, o po to labai gražus bendradarbiavimas buvo su mokslininkais botanikos sodo. Ir jeigu pagal farmacinė linija, nes jinai buvo vaistininkė, tai jinai yra ir Lietuvos farmacijos sąjungos garbės narė.
Laida po truputį eina į pabaigą, tai norėčiau dar vieną kitą svarbų klausimėlį. Vis tik tai ruduo, artėja žiema, kalbame apie vaistinius augalus vaistažolės. Gal galėtumėt pristatyti keletą naudingų vaistažolių, kurias būtų galima pasiruošti rudenį bei įsigyti vaistinėse, ką rekomenduotumėt šiai žiemai, šiam rudeniui?
Gamta šį rudenį mus tikrai lepina ir gausybė yra uogų ir šaltalankiai ir rausta putinų uogos, kurias lietuviai mėgsta. Aš norėčiau rekomenduoti tai tokį įdomų augalą, kuris Lietuvoje yra introdukuotas iš tolimųjų rytų ir jis žinomas šizandros pavadinimu, čia nuo biologiškai veikliųjų medžiagų, kurios kaupiasi augale, o taip mokslinis vardas yra kininis citrinvytis, kaip matom, nurodo augalo paplitimo arealą Kinija, tolimieji rytai, Japonija. Šizandra chinensis, lotiniškas augalo vardas, labai įdomus lianinis augalas, kuris labai vertinamas yra rytų medicinoje, augalas, kuris yra 30-ukė, pačių populiariausių rytų medicinos augalų tarpe. Ir jis iki šių dienų, nesvarbu, kad jo tūkstantmečiais ta istorija, kaip rašoma, kad vietiniai gyventojai, jie nei į žygį, nei į medžioklę neišeina be to augalo. Priklausomai nuo vegetacijos tarpsnio, ar tai be lapų, ar tai be vaisių, jie visą laiką turi to augalo kažkurį tai organą kartu su savim, nes jis žmogui duoda tokias atstatomąsias jėgas. Tai tos jėgos yra būtent iš tų biologiškai veikliųjų junginių, čia labai daug yra grupių ir polifenolių, ir fenolglikozidų, ir mikro, makro elementų, vitaminų, augalas adaptogenas. Tai vat būtent jis padedantis prisitaikinti prie nepalankių gyvenimo sąlygų, o mes kaip tik jau žengėme į tą tamsų į laikotarpį ir jau mūsų organizmai, jau jie perpratė, kaip ir paukščiai, po joninių aptyla, taip ir žmogaus organizmas orientuojasi pagal tą biologinį natūralų ritmą jau rudens žiemos sezonui. Tai laikas yra ir mum valgyti tuos uogas, jos ganėtinai rūgščios, bet jos yra labai vertingos, ypatingai kas turi problemų. Augalas labai įdomus, kaip rašo moksliniuose straipsniuose rašoma, nesakau, labai daug dabar tyrimų jo yra su šiuo augalu atliekama. Tai jeigu yra pamažintas rūgštingumas, jį sureguliuoja, padidina, jeigu padidintas, sumažina. Ir dar po COVID-o pasirodo daugelis pacientų nėra atgavę tų skoninių savybių. Ir vaisiai dabar laikas patikrinti, ar mūsų visi receptoriai veikia. Tai yra tikrai, mes kai su studentais šitą eksperimentą kolekcijose atliekame ir su lankytojais, vat kaip tik tai rugsėjo 6 per Europos paveldo dienas tą darėme. Ir aišku, kad žaliava tai yra vaisiai ir sėklos. Tas šizandrolis, jo maksimalus kiekis, kuris vat, turi tokias atstatančias savybės protiniam fizinio pervargimo atvejais, potencijai gerinti, bet naudojami ir lapai. Iš lapų galima ruošti arbatas, jos pasižymi tonizuojančiu poveikiu. Tačiau, kaip ir kiekvienas labai vertingas augalas, jis turi kontraindikacijų, tai reiškia nevartojamas, kai yra pervargusi centrinė nervų sistema, kai yra sutrikusi virškinamojo trakto veikla ir kadangi tai yra ir adaptogenas, ir tonizuojančių poveikių pasižymintis, ypatingai pacientams turintiems lėtinių ligų, jau yra paskirti preparatai gydytojų, vartojimą reikėtų aptarti su gydytoju, kad netrukdytų, žodžiu, vaisto poveikio.
Kągi, man tai buvo naujiena. Ačiū labai už šitą pristatytą augalą. Jeigu dar kartą pakartosite, manau, klausytojai apsidžiaugs pavadinimas šio augalo.
Tai yra kininis citrinvytis, liaudyje mūsų vadinamas šizandra, o lotiniškas vardas augalo yra šizandra chinensis.
Ir vaistinėse mes jo rasti galime.
Čia yra taip, augalas nėra įtrauktas į Europos farmakopėją, nes, kaip minėjau, nors jis yra plačiai tyriamas ir dar vienas toks labai įdomus mokslinių požiūrių eksperimentas vykdomas su šio augalo vaistinė žaliava, norima sukurti modelį, kuris būtų galimas pritaikyti kitų augalų vaistinės augalinės žaliavos įvertinimui.
Tai kaip tada mums tą augalą patiems ieškotis, kaip jau
tai prasti? Daugelis augina savo želdynuose ir puošia savo teritoriją, nes pastaruoju metu vaistiniai augalai labai populiarūs yra, jie yra auginami želdiniuose, darželiuose, tai yra ne tik kaip aplinką puošianti priemonė, bet kartu yra ir naudinga priemonė, kur gali pats pasiruošti po savo langų vaistinę žaliavą.
Dėkoju Jums už informatyvų pokalbį. Laida jau baigėsi. Mėlyjams klausytojams primenu, kad laidoje dalyvavo Vytauto didžiojo universiteto profesorė Ona Ragažinskienė. Pašnekovė yra ne tik tai Vytauto didžiojo universiteto botanikos sodo mokslo skyriaus vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vadovė, bet ji taip pat yra habilituota daktarė, Lietuvos farmacijos sąjungos prezidentė. Labai dėkoju, Ona, Jums už dalyvavimą laidoje. Ačiū.
Dėkui Jums ir leiskite palinkėti, kad visi būtume sveiki, laimingi, džiaugtumėmis šią minutę, tikrai nuostabu ir palinkėti taikos pasaulyje ir kiekvieno žmogaus širdyje.
Dėkoju ir sudie.
Sudie.